alantol Mario waratale a seniyatale a betiyatale aduna nene buka yelema a nyanta horomalale fo abada amin badin lamoyr lalu ngal konton ni alaka nunteo tola min lafta mobe kisa aninka tonyalon nkontanta bakile kamuruno nankana alla nyinkaran futandi alma silatilindimo nakaran laban kono nga jeli adamani hawa filita alala silo manyami kabrin ye woyiridimo domo alako ikana min domo mari ye adama kotobo ako isirdion sifa be domo no nyako nyinkonole ba yiro min ka kuja woni kubeto londodi kana wo domo ni lumine yini yiridimo domo ibe fala wo lumolela bari lunkilin setano ye kalan nan sa fera riun la kana musoka wole muhawati ako hawayele ko fo alako alikana hani yiridinne domo ni nako konoban musoko sayeko nsi nako yiridion domo nole bari alako leko alinkana yiridion domo mimbe nako tema alikana mafan nin aliya domo albe falale bari sako musoyele ko altefala alaya lonne ko nin aliyewo yiridin odomo ali nyalbe yelelale albe kelele komi ate ala fonwo ka kubeto nin kuja wolon wole to birim musoya jeko yiridin nin betiyatale ka domo adun abe nyabo daleto ani yiridin nin na kuobe la fo daleto ka nyame on di mola aya dimota aya domo biton ay do dia kemala ani mimbeje biton wofana aya domo wo kamala nga jele junubo dunta dunia kono nyami ale hadamadiu minda fon saurola fo asiteria fe ka kanu aninka batu bari womolu adamani hawa ya tombo ne kabula ala jawonoma wole musetanoti woto bi alinga tente musala kitabu folo kono min tarta kitabul muhaddas kono ka long adamala junubo min sabu mba jelele min keta kabri ay yuridin odomo alako akana min domo ila moy kitabo min fo biton imo flo be nyal yeleta biton inata lonko e kensen olemo ye soto jambol de be nyombala kay fon sutrala adamani hawaye muneke kabri ye ala soso fokaba ya katale ke la malo muri na jele fokaba janni adamani hawa ka ku beto nin ku jawo londiro domo kitabo ko adun keoni ala muso be kensen tarta nyokanne imam malu nyola bari sani ila mirol ibalo la kuoto falintale katu yela junubo kalamutale ani ila malukuo atenyatili wala mimbe kitindila sani adamani hawaye mira kilinne soto iko nyoele ko na mabo aninga na malukuo mure ya yiri jambo libede benyombala kafanoda ifanye ila moy ayola mimbe wokan bitu inata ala makan moyi kabri abeta makan nako kono urasuma musoni akema ye famabo ala mayirol tema nako kono ila junubo ye kujamale yele mandiye janibe junube kuo kelanu adamani hawa kontantale ko ala katambi nako kono le kadiamuye barsani kabri ya moyi abedakan ijarjarta anisilan imalubata adun ya kata ka mabo ala mayirol kono nako kono ila junubole yatinna adamani hawa man kafunyo ya kendo soto ini ala fo adama nyantale ka sila ala la kabri ajenketa ala silo la fokaba anyantale muni yatinna katu ala ya koindi maleko yiro min ka kuja woni kubeto londodi kana wodomo ni lumin na yenyi yiridin wodomo ibe fala wo lumolela fo alaye min fo abe wole kelaban fo tonya alabe kululale ban mosi wo nyinin karo jabino nyinin kar dolale alaye muneke kabrin setano balanta alala luama fo alayan fota setano ni ala malaiko la junubo lale ban amay yan faye alaye bayle adun ay jahannama dimba dube mbalo da ikama adama balanta alala luama komi setano fo ala bi adama bulala hafan yele adun ata kitindila fo ala nin junubo sikarano dula kilimba kitaboko ala mu maloleti adun dibo mantra akono mumeke ala seni hatale fo abuka kuja wo jubeno waranka junubo mutafe wo kamala ala nyantele ka adama ni hawa kitindi ila junubo kan Goliatin na ayo mimbe nyinka ngajile akono alayi inyini. Chitaboko, bari alaya adama kumandi, akwayeko ibe muntole. Alayi muneke kabri adama yijunuboke. Alayi adama nyinile, ka kumandi ile. Fu adama ya ala nyinile bang. Hani, atebea kataka nenu kafamabo. Mune atin na alaya adama kumandi. Fu ama alonu adama bedami. Ala, miye sondomola mirankuol ni lafinakuol beka la muta. Aya lomba kele. Bari ala, miye adama kanu. Alaftele ala junuboje, ani aitubi ala junubola atenya atiliwala. Adama ya ala jabi mune la kabri aya nyininka. Ile, adama ko ala yeko, na ima kama mwainane na kokono, biton silata katun kense olemu. Woleto nganfam mabo. Muni ati na adama silata adun aye mabo. Katu aya long kendele keko ay junube kuweleke alala. Wole munyentiko ni mwodobe sunyaro la asinyo la kunkoto. Adun aye kunkutiyo diyamu kama mwainam. Abe munekela. Abe silalale adun abe akata la kay mabo. Wonyama adama miye wofengota alako akana minta. Abe akata kanon nunke mabo. Bari ala ya ajele, adun aya nyininka. Jumale ya foyeko, ikense olemu. Foye yiridi ole domoban, nga minkara mundima. Mune ya tinna ala ya adama nyininka. Aya nyininka le nyinka mala, fu adama si ala kuja woje, adun asison alama, anyatili wala. Ila mwe adama la jabirola. Adama ko ala yeko, muso ye mindina ni ayetra nyokan wole ye yiridiwo nyinkati yirobala ayadina biton fana ya domo biton alako muso ni yeko ye munkule keten hawako ayeko sale ye marasa fonga domo foya jele adama ni hawaye ala jabi nyami itulbe ya katale kanyo jalai adama ye hawa tumi kafuko nte manfenke muso le junube kuoke. Woto hawaye jalairo la saka, kafuko, nte manfenke. Sale yake, bari alaye hadamadi yon sondomo lonne, aya lonne ko itol moflo bele junuboke. Ala ma itol domorindi yiridi yonina. Setano fana may domorindi ala. Setano te moforo seno laka junuboke. Setano e adamani hawale nene, bari itol ya tombone ka son setano ma. Ya lomba kele alaye miyamare. Bari adama ni hawa ya tombone ka ifan filindi sila tilindi wama. Ka bula tilimbali ya silo noma. Aliya loneko, kanabula fobila, adama di honka katele ka ala junubo jala hiro la modokan. Bari alaka diamu yeleko, ibi mintole, ndanku, ye muneke, mune yati na ibalanta ka la aninka sonte la kumoma. Mune yati na ikela junubo la isi nyokan. Marioko, Tonya mbe balurine. Kumbali ul bebe nyoyla nte nyati lulale. Adu mol bebe ala jayla. Mbadi ngolo. Fo alimal lonne bang. Kontol bebe konti bolale. Ala nyati lulale. Kuola neneka muni beke. Sanyi mbajilale ala ya adamani hawa kitindi nyami ila junubo kamala. Taurato kono. Ala ko muso yeko. Mbeba ta kubala fala ila karola. Nimkono beila. Ibe kalila dingo wulula ni dimi wole kono. Bari hani wo, ibe tarla lafri ike ma kafunyo ya la le doron, adon atelebe marala ima. Ako adama yeko, ibulata ila muso la kumakan wole noma, ye yiri dingo domo, na min domo haramundi ima. Nyen kuo kamala, ye minketen, dankaro la la banko kan, nani ul ni nyamul be falina akan, adu ibe dokuwa ke la le kendeke ila balu obe kono, ka balu imunafan wala. Ibe kalila tarala le folo, janibe fengo sotu la kadomo. Fo janibe seila kake banko ti kotenke. Idata minna, idata banku munkole la. Adu ibe labana kake banku munkole ti. Fo aliajele, ila junubo ye min sabu ban. Kole yalu, nin dimi olu, nyamol nin ngani olu. Banku jaro nin taro, anin saya. Wole yatina alako yeko, idata banku munkole la. Adu ibe labana kake banku munkole ti. Kitabo koleko, junubola jo musa yaleti ale mune fo adamani hawaye niye wo yiridin odomo akoy kana mintomo lungo minne yin yiridin odomo ibe fala wo lungo lela fo mole adamani hawa bade ban lumminna yin yiridin odomo hani bari wonya wonya ifata wo lungo lela ha tonyalemo wo keta nyadile alsia lonko ala la kitabo ya yitandi naleko saya munyineti kafata balu alabala kabri adamani hawaye ala soso ye fon fatandi alabalale ya tombonne ka ala jawo bulanyoya wo kamala imankara soto kotenke alakono wo luola adamani hawa fatata ila norol konole katu inin balu ala mankafnyoya soto kotenke wole munyentiko niye jawo soto bito iteria dati ka bulanyoya fo amanke nyintiko iteri natake ijawoleti ban komi ikafo nyami ijawoteri mu ijawoleti mandinko le mansalo ya foleko kana ila jato falinsulu wala woto mumu lafta ka ke setanu teriti wo marimu ala jawoleti adun aya fon fatandi ala balale nakaranna la kono mba jelele ala ya adamani hawa bayi edeni nako kono nyami katu ala be dami junubo ete taranno laje sanye nyato to nyale beje mim moyo mandia kano lemu bari ala laftale na kalamuta aliya lonneko ni adamani hawa fata ini ala la kafunyo yakono wule nyin sabuko ntol bele fata ala nyakoto mune yewo sabu kitabo yewo yitandi naleko adama mim balanta ala la marolma atele mu mol be fati mini be baluri adama fatata ala bala wo kamala adama diul fatata ala bala le fana adama mujunube laleti wo kamala adama diul fana mujunube laleti adama fatata ala noro kono ani abala jato kono wo kamala adama diul be nyantale kafa ila noro kono ani bala jato kono adama fatata kabo ala bala akamunta ko yiribulo ye minkuntu kafai muneka ke ni yiribulo kuntu ta yirsuo bala abe falale adu yiribulo yiribulo bala yiribulo ndiwul bijele muneka ke wo yiribulo ndiwul bala minu fana ye nio soto yiribulo bala ye minkuntu fo ibe balula le ban hani ifana be falale mune yatinna katu ifana be yiribulo kuntu ngole bala adama munon yiri bulu kuntiri onleti. Adun tolu bota atele bala. Wole ya tinna, kitab muhadasko. Ntolibele mukara sota aluti, mumu adama la junubu okono. Adun tolibeye adama fan mankuto ketala. Wole ya tinna alala kiliari ya mo dauda, ye nyinsafe jabura kono. Tonya nte mu junube la leti, kabon wulu wato. Junube la kabri wato minna, mbama yenkonota alay wole fo kotenke ala kitabo kono kabri ako silan mo kilinne yatinna junubo dunta duniya kono adun junubo le saya sabu wole yatinna saya na ta hadema diul bekan katu ibele junubo ke mbadi wolo mbe danna jannabi ala baraka alla lamoyro kan adun be afulaliye fo wati koten nakran dirina la kono nin adiyata alaye mbenna karon bola taurato konole da min ton bajela alaye setano danka nyami ani ay lahidi kendo mindi hadama diwola alama alam fama ya albarkandi alama aliala kumumuta alsondo mo konoko junubola jo musa yaleti